Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Koronavirusyň iki ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmadyk Türkmenistandaky isasy karantin zonasy täze bir tewite uçurýar. Lewap welaýatynyň administratif merkezi Türkmenabatdaky köp ugurly hastahanada esaslandyrylan karantin zonasy ýatyrylyp, ol amy deriýanyň çep tarapyny Täze avtomobil we demir ýol köprüsiniň arasyndaky ozorky guruluş kampaniýasynyň yerleşen bazasyna göçürilýär. Bu barada yerli saglyk resmiýetleri bilen söhbetdeş bolan Azatlyk radiosynyň habarçylary maglumat berýärler. Täze karantin zonasy köprüleri guran Ukrain kampaniýasynyň ozorky bazasyna göçürilýär. Ol 1000 adama niýetlenen, köp ugurly hastahanada karantinde saklanan 500 goly adamy, şeýlede daşary ýurtdan gelýänleri indi sol ýere ýerleşdirilýär. Ýokunç keseller hastahana Nasının golündäki çadırlar hem iýem söküp, ol ýerdäki adamlary täze karantin sewtine göçürip başladylar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 10-nji oktýabrda maglumat berdi. Onuň sözlerine görä karantin sebäpli adaty işini togtadan köp ugurly hastahananyň hirurgiýa we terapiýa bölümleri 10-nji oktýabrdan başlap näsaglary ýangadandan kabul edip başlapdyr. Duşenbi güni hastahana açylandy, kassanyň öňü iýem adamdan doldy. Raýatdyr karantin döwri täze medisina nukutlar nyň ýoly goýulmandygy sebäpli häzir çylny saglyklaryny seretdirip bilmän kötönendiklerini aýtdylar diýip Azatlygyň habarçysy anonimlik ýagdaýynda gurrun berdi. Ýatlatsak mundan ozal köp ugurly hastahananyň Azatlyk radiosy bilen habarlaşan işgärleri bu saglyk merkeziniň hujuryk hasabynda ýürüdilýändigi, karantin sebäpli de adaty adamlary kabul edip bilmändigi üçin keselhananyň girdiji çeşmelerinden mahrum bolandygyny, işgärleri aýlyk haklaryny tölemäge hem seristeleriniň bolmandygyny gurrun beripdi. Bu, şeýlede lukmanlaryň arasynda koronavirus ýagdaýlarynyň köpelmegi sebäpli keselhananyň işgärleriniň wezipelerinden hem çekilip başlandygy aýdylypdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy täze karantin sebitinde ozolky çölüň içinde dikilen çadyrlarda şertler bilen deňişdirilende ýagdaýlaryň has gowudygyny hem bellidi. Azatlyk we beýleki garaşsyz neşerler mundan ozolky karantin zonasynda adamlaryň agyr ýagdaýlarda saklanýandygy, adaty şahsy gigiýena şertleriniň hem ýoly goýulmandygyny habar beripdiler. Täze karantin zonasynda ozolky daşary ýurt kampaniýasynyň izinde galdyrylan baraklar goýuldy. Olaryň sowukdan we ýagşdan gorunmagy maga mümkinçiligi bar. Bu ýerde aýal maskalalar, çağlı ineler üçin hem aýratyn otoglar bar dip, bu sebepdäki ýagdaýlardan habarly taýlyk işgärleri bilen söhbetdeş bolan habarçymyz gurrun berdi. Sol bir wagtda täze karantin zonasyna eýýäm adamlaryň ýerleşdirilip başlanandygyna garamazdan sebepden entek aýrylmady köp sany guruluş teristeleriniň hem bardygy bellenilýär. Bu täze karantin zonasy hem hasaba alynandy. Lewap welaýaty boýunça häzir 2 sany uly karantin zonasy hereket edip, olaryň ýene biri Farapdaky gümrükhana nokudunda yerleşýär. Daşary ýurtlardan gelen ýolagçylar bu ýerlerde 2 hepde möhlet bilen hukmany karantinde galmaly bolýarlar. Mundan başgada howpsuzlyk gullukları daşary ýurtdan gelen ýolagçylar berk gözegçiligi diýerler. Karantine iýberlenenleriň goşlary aeroportda galýar, olara surat alýan we video düşürýän enjamlaryny hem smartfonlaryny ýanyna almaga ruhsat berilmeýär. Bu ağırlıkta dünyanın en çeme künzöğünde, sol tanda Evropa'da ve Rusya'da täze koronavirus ýagdaýlarynyň gürrelýän pursady, Türkmenistanyň hükümeti ýurtda COVID-19 keselinin bardygyny ikrar etmeýär.